të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkur 21 gusht 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. KQZ-ja në Kosovë është institucion legjitim që do të vendosë përpamjen e fletëvotimeve në Kosovë, thotë Bekim Çallaku, këshilltari kryeministrit të Kosovës. Veprimet eventuale të qeverisë së Serbisë për ndërrimin e funksionarëve në pjesën veriore të Kosovës nuk do të jenë të befasishme, vlerësojnë lider serb të kësaj pjese të Kosovës. Duke u shprehur për shkarkimin e tij nga posti kryetari të Kuvendit të Bashkësisë Islame të Kosovës, Xhabir Hamiti postierash thotë:
"Është një vendim i njëanshëm dhe arbitrar i tyre."
Televizioni shtetror i Egjiptit ka raportuar se një gjykatë në Kairo ka urdhëruar lirimin e kushtëzuar të ish-presidentit Hosni Mubarak. Aktivistët e opozitës në Siri thonë se forcat qeveritare kanë përdorë armatim kimik, por qeveria i ka përgënjeshtruar këto pretendime. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Artan Haraçia.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka biseduar sot përmes telefonit me kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, në lidhje me takimin e radhës të tyre. Takimi i jashtëm do të mbahet të martën me 27 gusht në Bruksel. Përfaqësuesia e lartë dhe kryeministrat do të diskutojnë për përparimin e zbatimin e marrëveshjes së prillit, bazuar në planin e miratuar nga të dyja palët, thuhet në njoftimin që ka dërguar kabineti i baroneshës Ashton. Aktivistët e opozitës në Siri thonë se forcat qeveritare kanë përdorur armatim kimik në periferi të Damaskut, duke vrarë 1300 njerëz. Qeveria e Sirisë ka hedhur poshtë pretendimet e opozitës, derisa Liga Arabe, Washingtoni dhe Bashkimi Evropian janë deklaruar të alarmuar nga këto pretendime dhe janë pajtuar me kërkesën për hetim urgjent nga OKB. Ministria e Jashtme ruse miqëdhetë ka thënë se kjo mund të jetë vetëm një provokim. Ushtari amerikan Bradley Manning është dënuar me 35 vjet burg të mërkurën për dhënien e dokumenteve sekrete faqes e internetit WikiLeaks, në atë që konsiderohet si shkelja më e madhe e të dhënave sekrete në historinë amerikane. Gjykatësia ushtarake Dennis Lind, e cila muajin e kaluar e ka shpallur fajtor Manning në 20 pika të akuzës për spionim dhe vjedhje, mund ta dënonte atë deri me 90 vjet burg. Manning do të përjashtohet pandëshmërisht nga ushtria amerikane dhe do të konfiskohen disa nga pagat e tij, ka thënë Lind. Televizioni shtetror ka raportuar se një gjykatë në Kairo ka urdhëruar lirimin e kushtzuar të ish-presidentit Hosni Mubarak. Megjithatë, nuk është ende e qartë kur do të lihet i lirë ai, sepse prokuroria ende ka mundësi që ta apelojë vendimin e të mërkurës. Vendimi ka të bëjë me një rast në cilin Mubarak ka qenë akuzuar për pranimin e dhuratave nga kompani shtetërore. Gjykata tashmë kanë urdhëruar lirimin e tij të kushtzuar në 3 raste të tjera që prej muajit prill. Rastet kishin akuza që përfshinin dyshimet për korrupsion dhe vrasjet e protestuesve që kërkonin dorë heqin e ti në shkurt të vitit 2012, protesta ato që hoqen atë nga pushteti. Këtë vendime ka komentuar edhe sekretari jashtëm britanik William Hague.
This is a matter for the Egyptian judicial system, but we
Kjo çështje i takon sistemi gjyqësor egjiptian, por ne shpresojmë që të gjitha vendimet që ata i marrin, veçanërisht sa i përket rasteve të tilla të ndjeshme, do të jenë transparente dhe jo të njëanshme, ashtu siç duhet të jetë një vendim gjyqësor, ka thënë Hague. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian sot kanë vendosur që të mos ja ndalojnë ndihmat Egjiptit, por megjithatë është vendosur që të suspendojnë licencat për eksport të armëve drejt këtij shteti. BE-ja ka mbajtur këtë takim sot pas goditjes së ushtrisë egjiptiane ndaj mbështetësve të presidentit të përmbysur Mohamed Morsi. Ish Papa Benedikti ka thënë se ai ka dhënë dorëheqje pasi Zoti i ka thënë ta bëj këtë, gjatë asaj që ai e quajti përvojë mistike, raporton një agjenci e lajmeve katolike. Benedikti, titulli formal i të cilit tash është Papa Emeritus, kishte habitur të gjithë me dorëheqjen e tij me 11 shkurt, ndërsa me 28 shkurt u bë papa i parë që jep dorëheqje në 600 vjet. Zoti më tha ta bëj. Agjencia e lajmeve Zenit e ka cituar Benedikti i ka thënë një vizitori të një manastiri në kopshtin e Vatikanit, ku ai është duke kaluar ditët e pensionimit pothuajse në izolim të plotë. Drake është këngëtari i fundit që është konfirmuar si një nga performuesit në MTV Video Music Awards, ngjarje kjo që do të mbahet të dielën. Reperi do i bashkohet kështu Lady Gaga, Justin Timberlake, Katy Perry dhe Kanye West. MTV gjithashtu kanë njoftuar të mërkurën se Taylor Swift, Selena Gomez, Joseph Gordon-Levitt dhe Kevin Hart do të marrin pjesë në këtë eveniment. Timberlake dhe Macklemore dhe Ryan Lewis u theqin me nominime, më sakt me nga 6 të tilla. Miley Cyrus dhe Robin Thicke gjithashtu do të performojnë, ndërsa janë të nominuar 4 herë Sasha dhe Bruno Mars. Aktori Jared Leto, këngëtarja britanike Emily Sande dhe ASAP Rocky gjithashtu do të jenë të pranishëm në këtë ngjarje. Ky është bloku i lajmeve. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, që është i vetmi institucion legjitim, do të vendosë përpamjen e fletëvotimeve për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovë, ka thënë Bekim Çollaku, këshilltari kryeministrit Hashim Thaçi. Ai ka vlerësuar se deklaratat e kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić janë jo relevante dhe nuk kanë asnjë lloj të ndikimit në procesin e brendshëm të Kosovës. Lideri opozitar në Kosovë Isa Mustafa tha se kërkesa Beogradit është e papranueshme. Këto komente u bën pas deklaratës së Ivica Dačićit se nëse fletëvotimet përmbajnë në shenjat e Republikës së Kosovës, atëherë qeveria nuk do të bëjë thirrje sërbëve që të dalin në zgjedhje. Kronike Ziadin Gashit.
Bekim Çollaku, këshilltari i parë i kryeministit të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se vendimin për fletëvotimet do ta merr Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe se deklaratat e Dačićit nuk mund të ndikojnë në procesin tashmë të filluar të përgatitjes dhe mbajtjes së zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit.
Qeveria e Republikës së Kosovës dhe organet e pavarura që funksionojnë në kadrin të Republikës së Kosovës në këtë aspekt Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është institucioni i vetëm legjitim për vendosur për përmbajtjen e votimeve për zgjedhjet lokale që do të mbahen në nëntor. Me sa deklaratë rezultate të Serbisë, në këtë rast deklarata e kryeministit të Serbisë është jo relevante dhe nuk ka asnjë implikimi në procesin tonë të mbrëmshëm.
Bazuar në deklaratat e kryeministit serb Dačić, nëse fletëvotimet do të mbajnë llogon e shtetit të Kosovës, atëherë Beogradi nuk do të bënte fare thirrje serbëve lokal që të dalin në zgjedhje. Këtë kërkesë Dačić e ndërlidh me faktin se marrëveshja e Brukselit është neutrale në raport me statusin e Kosovës dhe se ajo nuk mund të paraqyrojë shtetësinë e saj as me anë të simboleve. Me marrëveshjen e 19 prillit, Beogradi ishte zotuar se do të inkurajonte serbët lokal në Kosovë që të dalin në votime, duke përfshirë edhe komunat veriore, ku rezistenca politike e leadership të atjeshëm serb në raport me pranimin e shtetit të Kosovës është shumë më madhe sesa në pjesët tjera. I pyetur nëse qeveria e Kosovës për hir të zbatimit të marrëveshjes së Brukselit do t'i rekomandoj Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që të heqë logon nga fletëvotimet, Çollaku ka thënë se KQZ është organ i pavarur që vendos vet.
KQZ-ja është institucion i pavarur dhe qeveria nuk mund të bëjë rekomandime KQZ-s. KQZ-ja është institucion i pavarur dhe marrin vendime në pavarur.
Interpretimet e ndryshme që i bën marrëveshjes së Brukselit, lideri opozitar Isa Mustafa, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, i sheh si përpjekje të Beogradit për shmangjen nga zbatimi i obligimeve të marra në dialog. Heqja e logos së Republikës nga fletëvotimet, siç kërkon Beogradi, nga Isa Mustafa është konsideruar si kërkesë papranueshme.
Shohim se qeveria sërbe ka vullnetin që të zbatoj marrëveshjet për cilën atë në tavolinë njën pajtuar, mirë po ne kemë përvoja ta që po pajtuhet për kur të jenë procesi e realizimit, është vështirë të realizohet.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk ka dalë me një vendim se si do të duken fletëvotimet për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Kreçka Antarët dhe kryesuesja e këtij organi kanë deklaruar deri më tash është se vendimi do të jetë në harmoni me kushtetutën dhe ligjet në fuqi të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Veprimet eventuale të qeverisë së Serbisë për ndërrimin e funksionarëve në pjesën veriore të Kosovës nuk do të jenë befasi, vlerësojnë liderët serb të veriut të Kosovës. Por Marko Jakšić, lideri i serbëve të veriut, thotë se jashtëquajturi kuvendi i përkohshëm i Kosovës do të jetë përgjigjja e serbëve të veriut ndaj veprimeve eventuale të autoriteteve të Beogradit. Lideri tjetër, Oliver Ivanović, vlerëson se përfaqësuesit e serbëve në veri i kanë harxuar letrat në bojkot. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Lideri serbëve të veriut Marko Jakšić i ka thënë Radios Evropa e Lirë se autoritetet e Beogradit mundi ndërrojnë vetëm personat në funksionet të cilat ato i kanë emëruar.
Vlada nema pravo da menjuje one opštinske predstavnike koji su birani na osnovu glasanja građana.
Qeveria nuk ka të drejtë të ndërrojë përfaqësuesit komunal të cilët janë zgjedhur në bazë të votave të qytetarëve. Atë që qeveria nuk e ka vendosur nuk ka të drejtë ta ndërrojë. Megjithatë, në gjithë këtë vërshim të paraqitje së dhunshme, pavarësisht që është në kundërshtim me kushtetutën e shtetit të Serbisë, nuk mund të jetë befasuese që qeveria të ndërmarrë masa dhe të ndërrojë kryetarët e komunave, pavarësisht që kjo nuk është në përputhje me ligjin dhe kushtetutën, theksoi Jakšić. Por lideri tjetër i serbëve të Veriut, Oliver Ivanović, ish funksionar në qeverinë e mëparshme serbe, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se përfaqësuesit aktual të serbëve të Veriut nuk kanë zgjidhje më të shumta nga ato që ofron Beogradi.
Oni su sve karte bacili na bojkot i misleći valjda nekako naivno da će to promijeniti državnu politiku.
Të gjitha letrat e tyre këta përfaqësues serbi kanë orientuar ka bojkoti, duke e menduar në mënyrë naive se kjo do ta ndryshojë politikën shtetërore apo që ndoshta do ta detyrojnë Serbinë që të heqë dorë nga zgjedhjet dhe zbatimi i marrëveshjes së Brukselit. Kjo është naive dhe shkurtpamje, sa i përket dhunës, unë nuk mendoj se do të ketë, të paktën jo në masë serioze dhe që do t'i rrezikon të zgjedhjet dhe procesin zgjedhor. Thjesht për shkak se Serbia ka mjete që mund t'i përgjigjet kësaj, një gjë e tillë do të ishte veprim i rrezikshëm sidomos ndaj atyre që e propagandojnë, tha Ivanović. Por Jakšić shpreh mendimin se serbët e Veriut tashmë ka kohë që e kanë kundër përgjigjen e gatshme në rast se autoritetet e Beogradit vendosin t'i ndërrojnë funksionarët e tyre në veri të Kosovës.
Nadajući se da će tako nešto se desi ili eventualno da može se desi, formirali privremenu skupštinu Kosova.
Serbët e Veriut, duke menduar se një gjë e tillë mund të ndodhte eventualisht, e kanë formuar kuvendin e përkohshëm të Kosovës, i cili është në përputhje me kushtetutën dhe të cilin e përbëjnë parafërsisht njerëzit të cilët kryesisht edhe në mënyrë të rregullt i kanë kaluar zgjedhjet që i kishte shpallur kuvendi i Serbisë. Prandaj ekziston kuvendi i përkohshëm, ekzistojnë njerëzit që janë të orientuar ka ky kuvend. Unë mendoj se veprimi politik do të orientohet përmes atyre institucioneve të cilat e pranojnë kushtetutën e Serbisë dhe ndërto është kuvendi i përkohshëm i Kosovës, tha Jakšić. Në anën tjetër Ivanović vlerëson se favorizimi nga ne përfaqësuesve serb i të ashtu quajturit kuvendi i përkohshëm i Kosovës, që sipas tij është vetëm një krijesë improvisuar, mundet vetëm t'i hutojë serbët e Veriut, por nuk do të ketë efekt më të madh.
Ja mislim da pas kushtina, iako nikada nije značila ništa posebno, ali gubi svaki viole element značajnosti.
Ndonë se edhe ashtu nuk ka pasur ndonjë rëndësi të veçantë, unë mendoj se ky kuvend do ta humbë çdo element të rëndësisë në momentin që do të përfundojnë zgjedhjet dhe në bazë të këtyre zgjedhjeve lokale të konstituohet kuvendi i Bashkisë së Komunave Serbe, theksoi Ivanović. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kryetari deri tashëm i kuvendit të Bashkësisë Islame të Kosovës, Xhabir Hamiti, thotë se vendimi për shkarkimin e tij është i njëanshëm dhe arbitrar. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se Bashkësia Islame e Kosovës duhet ta ruaj vijën e saj të mesme, as ekstreme e as radikale. Për këto dhe për çështje të tjera me Xhabir Hamitin ka biseduar Arton Konushevci.
Zotë Hamiti, delegatët e kuvendit të Bashkësisë Islame të Kosovës ju kanë shkarkuar me shumicë votash nga funksioni i kryetarit të këtij institucioni. Si do të përgjigjeshi këtij vendimi?
Në mbledhjen e djeshme ka zgjatur dikon rreth 6 orë diskutim për të futur në rand të ditës ndryshimin e kushtetutës, të cilin unë e kam refuzuar për faktin se ka qenë antikushtetues me ato rregulla dhe normativa që kemi ne të mbrojtshme, sepse kërkoi që aty për aty ad hoc të paraqiteshin amandamentet e ndryshimit të kushtetutës të Bashkisë Islame, që është kusht edhe është normë e mbrojtshme e kuvendit të Bashkisë Islame që çdo ndryshim, sidomos i kushtetutës aktit më të lartë me të cilin punon Bashkia Islame e Kosovës, të dërgohet materiale paraprakisht antarëve të kuvendit që ata ta diskutojnë dhe aty të marrin vendim, e jo në atë formë si ashtu mundoheshin që në mënyrë ad hoc ta paraqesin ndryshimin kushtetutës së Bashkisë Islame vetëm 2 muaj para se të shpallin zgjedhjet qendrore për mëftim, mandatit të cilit përfundon 18 dhjetor të vitit të këtij viti e kanë kalë. Përkundazi ata që kanë thënë ata se vendimi është arbitrar, ka qenë vendim arbitrar i Xhabir Hamitit në për shuarën e mbledhës, nuk qëndron, sepse e thash që kryetari i kuvendit ekziston të drejtën e fillimit të mbledhës dhe ekziston të drejtën e përfundimit të mbledhës. Unë kam përfunduar mbledhën në mënyrë të rregullt, mbledhja ka qenë në rregull, kam kërkuar që të vazhdohet më tutje në për diskutimet më të tjershme nëse ka nevojë diçka për të ndryshuar ose mos ndryshuar. Mirë po, sipas informacioneve shumë të sakta që kanë ndodhur pas përmbylljes, unë e kam përmbyllë mbledhjen. Aty për aty kanë mbledh në nënshkrime ata antarë që kanë betur mbranda dhe kanë kërkuar një mbledhje të jashtëzakonshme kënse për të vazhduar për shkarkimin tim dhe për të qitë në rand të ditës ndryshimin e kushtetutës që si pas tyre ata kanë caktuar me datën 29 të këti muaj. Ajo form edhe nëse është kërkuar aty pra të një mbledhje jashtëzakonshme është e parapare shumë mirë edhe me regullat e kushtetutës Bashkisë Islame që mbledhja jashtëzakonshme duhet të kaloj përmes komisionit administrativ me shkrim të shikohet arsyetimi për çfarë është kërkuar ajo mbledhje edhe do të e jashtëzakonshme dhe të njëjtën kohë në atë komision administrativ juridik të kuvendit duhet të jap mendimin edhe kryetari i kuvendit. Kështu që kjo është anashkaluar totalisht dhe është marrë një vendim i tyre arbitrar, për kundazi vendimi jam nuk ka qenë arbitrar dhe në nenën të cilin ata janë thirë se kinëse neni 73 kinëse Gjabir Hamiti nuk e ka kryrë dhe tyren si zdohet për 4 vite e gjysmë që në pozitën tem si kryetari kuvendit nuk e pas kam kryrë dhe me regull dhe me nderë pozitën time dhe tani vetëm 2 muaj para se të përfundoj mandati im të shkarkohet kryetari kuvendit pa një arsytim dhe pa një procedur për shembull dhe pa një shkres zyrtare ose pa një kërkes e cila do duhet të kalon të përmes komisionit disiplinor ose komisionit administrativ të kuvendit ku do të parashishin pikat se ku kam shkelur në apo ku nuk kam shkelur punën e kuvendit për përndimin tem po përse se pra, edhe njëherë do është një vendim i një anshëm dhe arbitrar i tyre.
Çfarë hapash do të ndërmerni?
Unë do të qëndrojnë parimet e mija, nuk do të mbrapsem nga qëndrimet e mija. Unë kam qenë pjesë e Bashkisë Islame dhe jam pjesë e Bashkisë Islame tani veç 2 dekada, po mbushën 2 dekada me radhë dhe e di shumë mirë se si funksionon Bashkia Islame dhe e di shumë mirë se cila është natyra e punës Bashkisë Islame. Konsideroj se nuk është çështje e ime personale. Largimi im për shembull nuk është një far forme çështje e cila më brengos mua personalisht, por më brengos mos riorganizimi dhe mos rikonsolidimi i Bashkisë Islame në parime dhe në regullat e qarta dhe transparente dhe konsideroj se Bashkia Islame dhe embroj Bashkisë Islame sepse aty jam dhe kam qenë si institucion të cilin e kam parë dhe shumë të rëndësishëm për vendin i cili do të ruaj vijen e saj të interpretimit të fes të rrugës e mesme as ekstreme as radikale.
Në Bashkinë Islame zgjedhjet për kryetar pritet të mbahen në vjesht. A du të vazhdoni të jeni kandidat?
Nëse njerëzit përnojnë si të Bashkinë Islame e shofin të arsyeshëm që unë të jam kandidat, nuk do të jeki përgjithsis.
Tekstin e intervistës me Gjabir Hamitin mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Antarë të Komisionit për zbardhjen e ngjarjeve të 24 dhjetorit të vitit të kaluar në Parlamentin e Maqedonisë thonë se deri të premten mund të arrihet ndonjë konkludim. Për këtë çështje dje u takuan liderët e të dy partive më të mëdha, VMRO, DPMN dhe LSDM, Nikola Gruevski dhe Zoran Zaev. Në fillim të kronikës së përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga, të dëgjojmë se çka thot për këtë çështje analisti Alaidin Demiri.
Ata të cilët e krijojnë këtë problem dhenë shtek se takimi i tyre mund të krijojë një atmosferë më pozitive për krijimin e ose formulimin e një vendimi. Mirë po edhe takimi i liderëve nëse krijojnë një optimizëm sa ata mund të zgjidhin këtë çështje deklaratat e tyre të më vonshme pas takimit ishin pesimiste.
Tekson Alaidin Demiri, analist politik nga Tetova, ai më pas shton se deri të premten kur është caktuar dhe afati për gjetjen e një kompromisi për të zbardhur ngjarjet e 24 dhjetorit, nuk do të ketë asnjë ha pozitiv.
Të opozita do të sulmoj pushtetin për mos zgjidhje të këtij, mos marrje të këtij vendimi, të pushtetit do të akuzoj ose të rregoskë nëse këtë pozitë për obstrukcion. Që të thotë se as posita, as opozita nuk janë të gatë.
Nga ana tjetër, politikologu Maqedonas Nikola Dujovski është më optimist. A i thot se takimi kok më kok, Gruevski Zaev është për të përshëndetur nga se kjo dëshmon se instalimi dialogut është i mundshëm, veçanërisht në këtë periudhë të rëndësishme për Maqedoninë sa i përket procesit të integrimit. Që nga fillimi dije se Chelsea për të arritur ndonjë ujdi qëndron të Gruevski dhe Zaevi, nëse ata rinë marveshje është e sigur se dhe komisioni më leht mund të marrë vendime, thekson Nikola Dujovski, politikolog, duke shtuar se 24 djetorin mbetet pika me e erët për demokraci në Maqedoni. Sa më parë duhet që dy liderët, Gruevski dhe Zaev, të te i kalojnë vetë vetën dhe të mendojnë për të ardhme në vendit, duke i hapur rrugë procesit të integrimit. Kjo bëhet duke plotësuar pik për pik detyrimet e përcaktuara nga Brukseli për Maqedoninë, thekson politikologu Maqedonas Nikola Dujovski. Ndërkohë edhe sot ka vazhduar mbledhja e komisionit ad hoc për zbardhjen e ngjarjeve të 24 dhjetorit. Kryetari në dorëheqje i komisionit, profesor Borçe Davidkovski, dje ka deklaruar se është optimist se do të gjendet një zgjidhje deri të premten. Ndryshe para një muaji, Davidkovski dha dorëheqje nga funksioni kryetari të komisionit në fjalë për arsye, siç ka sqaruar pamundësisë për të arritur pajtueshmëria për raportin përfundimtar të punës së komisionit. Për radion Evropa e Lirë nga Shkuvi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me radion Evropa e Lirë.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një editorial nga e përditshmja Washington Post, që shkruan për rëndësinë e sigurisë së materialeve atomike në botë. Në artikullin me titull, Shtetet e Bashkuara, Rusia dhe Kazakistani e siguruan plutoniumin para se të bie në duar të terroristëve, gazeta postiera shkruan se çmimi prej 150 milion dollarësh për një projekt që e kanë paguar Shtetet e Bashkuara duket se ishte investim i mirë, duke pasur parasysh rrezikun që materiale atomik ka mundur të bie në duar të terroristëve ose shteteve që synojnë prodhimin e bombës. Ta ndjekim tekstin e këtij editoriali. Zakonisht është lehtë të ignorohet lajmi kur nuk ndodh diçka e keqe. Washington Post ka raportuar të dielën se qindra kilogram të plutoniumit, që mjaftojnë për një duzinë të armatimit bërthamor, janë të depozituar brenda tokës për vite të tëra, në vendin e provave në Semipalatinsk në Kazakistan, pas shkatrimit të Bashkimit Sovjetik dhe përfundimit të luftës së ftohtë, shkruan në fillim të editorialit të vetë përditshmja Washington Post. Pas së shtytjeve nga shkencëtarët, Shtetet e Bashkuara, Rusia dhe Kazakistani e groposën plutoniumin në çimento, kështu që ai nuk mund të merret nga gjurmuesit e mbetjeve, terroristët ose shtetet me synime keqdashëse. Pra mund të thuhet se është bërë punë mirë dhe ky është fundi tregimit apo jo? E shtron pyetjen gazeta dhe përgjigjet se jo krejtësisht. Nëse bota ballafaqohet me një moment tjetër, në të cilin shteti me armatim atomik është i përfshirë në trazira, operacioni në Semipalatinsk ofron leksione të vlefshme për të ardhmen. Megjithëse çështja më e rëndësishme është nevoja e kapërcimit të mosbesimit dhe fshehtësisë, në mënyrë që plutoniumi i braktisur mund të gjendet, shkruan Washington Post. Artikulli i gazetës dhe raporti më i gjatë i qendrës së Belfort në Harvard e bëjnë të qartë se pengesa më e madhe ishte gjetja saktë e materialeve afër maleve Delegen. Rusia, pasardhëse arsenalit bërthamor të ish Bashkimit Sovjetik, e dinte vendndodhjen, por ishte hezituese ta zbulonte atë. Koordinatat paraqiteshin ngadalë gjatë më tepër se një dekade, në mas të madhe për shkak se shkencëtarët dhe ekspertët bashkëpunuan për t'i ulur dyshimet. Ata vepruan pa negociata dhe marrëveshje të mundimshme. Çmimi prej 150 milion dollarësh për këtë projekt, i paguar nga Shtetet e Bashkuara, duket se ishte investim i mirë, duke pasur parasysh rrezikun që plutoniumi ka mundur të dërgohej dika tjetër nga terroristët ose shtetet që synojnë prodhimin e bombës, shkruan Washington Post. Rreziqet e sigurisë kombëtare ende ekzistojnë. Thirrja e presidentit të Barack Obama në vitin 2009 për sigurimin e të gjitha materialeve të ndjeshme bërthamore në gjithë botën gjatë 4 viteve i kanë nxitur presidentët dhe kryeministrat dhe aksioni kishte nisur. Shumë prej boshllëqeve më të rrezikshme të sigurisë, evidente pas luftës së ftohtë, vendet e provave me vrima të çuditshme në rrethoja, pa detektor për alarme të tjera ishin mbyllur. Por ekzistojnë kapacitete ku masat e sigurisë ende janë të pamjaftueshme për mbrojtje kundër kërcënimeve nga terroristët dhe kriminalët. Rusia me rezervat më të mëdha të materialeve atomike në botë ka bërë hapa të mëdhenje, por këto materiale mbeten të shpërndara nëpër arkipelage të bunkerëve dhe ndërtesave. Pakistani, i cili e ka ngadalësuar ritmin e prodhimit të bombës së tij gjatë viteve të fundit, është shqetësimi vazhdueshëm, si cak i mundshëm i sulmit terrorist. Po ashtu ka shumë reaktor kërkimor në gjithë botën me uranium të pasuruar, të mjaftueshëm për ta fabrikuar së paku një bombë, por me siguri minimale, shkruan Washington Post. Një sulm në Afrikën Jugore në nëntor të vitit 2007 ende mbahet të mend nga ata që kanë shqetësime për vjedhje dhe terrorizëm. Dy ekipe të armatosur i kaluan 45 minuta brenda perimetrit të mbrojtur të kapacitetit Pelindaba, ku janë të vendosur qindra kilogram të materialit me shkallë armatimi, pa u ballafaquar me forcën e sigurisë së kësaj hapësire. Ata nuk kishin marrë kurfar materiali, por u larguan pa u zënë kur, shkruan Washington Post. Siguria atomike duhet të çdo herë të jetë tregimi gjërave të këqija që nuk ndodhin. Kjo kërkon punë të madhe dhe vigjilencë për të krijuar siguri se materiali bërthamor i cili mund të përdoret për prodhimin e bombës kur të mos vidhet, shkruan në fund të editorialit e përditshmja Washington Post.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Regulatori atomik i Japonisë ka thënë se një rrjedhje e ujit toksik në centralin Fukushima është më serioze se sa që ishte menduar. Ky regulator ka rritur sot alarmin e rrezikshmërisë nga shkalla 1 në 3. Operatori i centralit ka thënë se afro 300 ton ujë të kontaminuar me nivele shumë të larta të rrezatimit kanë rrjedhur nga një rezervuar. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Agjencia Bërthamore e Japonisë ka rritur nivelin e rrezikshmërisë nga rrjedhja e ujit radioaktiv në centralin Fukushima nga shkalla 1 në 3. Rrjedhjen nga një tank magazinimi është zbuluar qysh të hënën. Fillimisht është klasifikuar si incident i nivelit të parë bazuar në shkallën ndërkombëtare të ngjarjeve bërthamore dhe radiologjike, por autoriteti rregullatorit bërthamor të Japonisë ka propozuar rritje në nivelin e tretë të shkallës 7 pikëshe. Kjo nuk është një situatë në të cilën nëse rrisim strukturën tonë monitoruese nuk do të ndodhin aksidente të tjera, ka thënë kryetari i rregullatorit bërthamor të Japonisë Sunichi Tanaka, duke paralajmëruar se gjërat mund të ndodhin njëra pas tjetrës. Raportet nga Japonia thonë se kjo është një masë e përkohshme e cila duhet të konfirmohet me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore. Kjo është hera parë që Japonia deklaron një ngjarje në shkallën ndërkombëtare qysh nga tërmeti dhe tsunami i vitit 2011. Katastrofa e dy vjetëve më parë ka rënuar sistemet e ftohjes në reaktorët e Fukushimës duke shkaktuar rrjedhje radioaktive. Ngjarja e atëhershme është klasifikuar në nivelin e 7. Në të kaluarën ka pasur po ashtu rrjedhje të ujit, por e tanishmja shihet si më serioze për shkak të vëllimit dhe niveleve të radioaktivitetit në të. Kompania Tokyo Electric Power, e cila operon me centralin, ka thënë se mbi 300 ton ujë të kontaminuar janë derdhur. Ekipet e punëtorve kanë rrethuar tankun që rrjedh me thasë rëre dhe e po bëjnë përpjekje të thithin pellgje të mëdha të ujit radioaktiv. Por korrespondentët atje thonë se kjo është një punë e vështirë dhe e rrezikshme. Uji është aq radioaktiv sa që ekipet duhet të ndërohen vazhdimisht dhe është e qartë se shumica e ujit të kontaminuar është humbur tashmë nëpër terren. Qeveria e Japonisë përmes sekretarit të kabinetit Yoshihide Suga është zotuar se do të ndërmarë të gjithë hapat për të parandaluar një katastrofë më të madhe. Nga cili do kënd, kjo është për keqardhje. Qeveria do të bëjë çdo përpjekje për të ndaluar rrjedhjen e ujit të kontaminuar sa më shpejt që të jetë mundur, ka thënë Suga. Aksionet e operatorit Tokyo Electric Power kanë rënë për 13% nga frika e investitorëve për ndikimin e këtij zhvillimi. Nga tërmeti dhe tsunami vitit 2011 në Japoni kanë humbur jetën 19.000 persona, ndërsa mbi 100.000 të tjerë janë evakuar nga zona e Fukushimës.
Në mbyllje shkurtë lajme dhe thekse. KQZ-ja në Kosovë është institucion legjitim që do të vendosë përpamjen e fletëvotimeve në Kosovë, thotë Bekim Çallaku, këshilltari i kryeministrit të Kosovës. Duke u shprehur për shkarkimin e tij nga posti kryetarit të Kuvendit të Bashkisë Islame të Kosovës, Xhabir Hamiti postierash tha:
"Është një vendim i njëanshëm dhe arbitrar i tyre."
Televizioni shtetror i Egjiptit ka raportuar se një gjykatë në Kairo ka urdhëruar lirimin e kushtëzuar të ish-presidentit Hosni Mubarak. Aktivistët e opozitës në Siri thonë se forcat qeveritare kanë përdor armatim kimik, por qeveria i ka përgënjeshtruar këto pretendime. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.